Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Zo'r TV Gulnoraga muhabbat izhor etgan shou-biznes vakillarini ko'ngilochar ko'rsatuvlardan chetlatdi. Marhamatda obod mahalla qurish uchun uyi buzilganlar vayronalar orasida yashamoqda.
Bulgurda bu gap 2.5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q.
Andijonlik fermerlar uydan 50 km uzoqlikdan uy sotib olishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12-yildan boshlab xonanda Jahongir Fozilxonovni Xontaxta va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qiziqchi Halima Ibragimovani esa Sitro Show ko'rsatuvi boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozilxonov va qiziqchi Halima Ibragimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozilxonov Xontaxta ko'rsatuvining 10-iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozilxonovning Xontaxta ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozilxonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodlik aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mat etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va mat etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou-biznes vakillarining bu amali mamlakatda konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlari bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi. U yerda yashovchilarga obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, biznikining tag-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganimizda buzgani. Buzinglar dedi hokimiyat odamlari kelishdi, mana sizlarga 4-5 dan yer beramiz. To'g'ri buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2.5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quradi, lekin yo'q, uy qolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Navis qistirib, tagida yashayapsiz.
Biz yo'q, lekin
qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga ko'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga klasslar degan boshlagan ayrimlar fundamentlar.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bizda yana shaytonga kirgan otam ham, onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmayam qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam intul bo'lgan 3 yildan beri u bir joyda yotadi. Ikkov kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binafsa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodira Taqulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiklikmi? 3 sotigi kirib ketdi, 5 sotik qoldi. Biz o'sha 5 sotigiga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaysizlar, g'ish ishlatasizlar dedi. Biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xomqishdan solishni boshlaymiz-da. Bizga qachon shu sementiga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi-da. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkizib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilisham, muzi etajni ham jabrga tegishi ham muammo yo'q.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasida uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini prezident Shavkat Mirziyoyevning Obod qishloq, Obod mahalla, Obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tajig'idan cho'chib, ismi-sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15-iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. Borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchiyani ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchiyani yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin 10 ming dollarga sotasan deyishyapti. Majbur poruchiyani yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov Ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. bu uylar bitkandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirsha mavzeida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sobiq bosh prokuror va DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan yopiq mahkama boshlandi. Zominda prezident kelishiga 45 daraja issiqda budjetchilar yo'l tozalashga chiqarildi. O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirmoqda. 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Ravshan Zalatoy oqlanib Toshkentga qaytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
15-iyul kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Fergana.ru axborot agentligi xabar berishicha, harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda. Unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir. Aytilishicha, mazkur jarayonda jami 24 nafar sobiq amaldor sudlanmoqda. Ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qolgan yarmi esa garov puli va O'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda, deyiladi Fergana xabarida. Umid Shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan. Sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan. Ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan. Ixtiyor Abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha, xizmat ko'rsatishdan voz kechgan. 13 fevral kuni Ozodlik DXX raisi 53 yashar Ixtiyor Abdullayevning 8 fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani, 11 fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi. Oradan 4 oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan Bosh prokuratura Ixtiyor Abdullayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 moddasi, pora olish, 211 moddasi, pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi. Ozodlik manbalari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov, Toshkent shahar prokurorining sobiq muovini Erkin Abdullayevlar borligi aytgan. Bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas. Joriy yil 10 yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'ygandan ogohlantirgan, yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan Ixtiyor Abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra, DXX tomonidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlarning xodimlari 17-iyul kuni havo harorati 45 darajadan baland ekanligiga qaramay, Dashtobod Zomin avtomobil yo'lining ikki chetini o't o'landan tozalash uchun majburan chiqarildi. Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan kelgan bu xabarni tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zomin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan, ishdan haydalishidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan farroshlardan birining aytishicha, 17-iyul kuni ertalabdan ular yo'l tozalashga majburan chiqarilgan. Kecha KVP mudirimiz menga va qorovulga ertaga yo'l tozalashga chiqasizlar dedi. Bugun ertalab o'roq va ketmon olib chiqdik. Kasalxonadan boshqa KVP'lardan ham 100 ga yaqin sanitarkalar, texnik xodimlar bor edi. Hammani katta yo'l bo'ylab bo'lib chiqishdi. bo'libdi. Biz Laylakuya degan posyolkaning oldidan o'tadigan katta yo'lning ikki chetidagi o't o'lanlarni o'rdik, chopdik, deydi farrosh. Ismi sir qolishini so'ragan tuman kasalxonalaridan birida ishlaydigan sanitarkaning aytishicha, havo harorati juda baland ekanligiga qaramay, ular o't o'rishga chiqishga majbur bo'lgan. Kun juda ham issiq, yana asfalt yo'lning bo'yi yondiraman deydi. Internetda zominda 41 daraja ko'rsatyapti. Albatta, bu soyadagi harorat. Endi tasavvur qiling, asfalt yo'ldagi haroratni kamida 55-60 bor. Yonib ketyapmiz. Yo'q desak, ishdan ket deyishadi. Nima? Faqat ushoqday maosh oladigan sanitarga qorovullar baloga qolganmi? Yo'l bo'yiga javob beradigan tashkilotlar bor-ku, nega ularning ishini biz qilishimiz kerak? Axir prezidentimiz o'zi menga ko'zbo'yamachilik qilmanglar, men hamma joydagi sharoitni yaxshi bilaman degan edilar-ku, yoki prezidentimiz tug'ilgan yurtni chiroyli qilib ko'rsatish uchun bu paxta qo'yishmi? Deydi sanitarkalardan biri. Zomin tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasalxona va qayvibalardan sanitarkalar va boshqa texnik xodimlar majburiy hasharga chiqarilganini tasdiqladi. Bizdan ham ancha odam chiqarilgan, bu hokimning buyrug'i, biz bir narsa deyolmaymiz, deydi mulozim. Zomin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi byudjetdan olib ishlaydigan tashkilotlar yo'l tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Hududni tozalayapmiz, hamma o'z tashabbusi bilan chiqqan yon atrofni yo'llarni tozalash bu yomon narsa emas-ku, dedi mulozim. Ozodlikning nega endi tashkilotlar xodimlari ish vaqtida jazirama issiqni tozalashga chiqarildi degan savolidan so'ng mulozim aniqlashtirib o'zim telefon qilaman, dedi-da aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida qilgan chiqishda uning tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'yamachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi.
Barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi. Qonun oldida maslarga hammalarni jazolayman,
degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot E, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019 yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020 yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun $200 million miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent markaziy Osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. Suvsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilari orqali O'zbekistonni KXSHTga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
16-iyul kuni O'zbekistonda eng uzoq vaqt qamoq jazosini o'tagan jurnalistlardan biri 55 yashar Yusuf Ro'zmurodov Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman hokimligining tashkiliy bo'limida suhbatdan o'tganini xabar qildi. Jurnalistning aytishicha hokimiyatdagilar 90-chi yillarda muxolifatda bo'lganlar ro'yxatini tuzib, obyektivga tayyorlamoqda. Muxolifatchi Yusuf Ro'zmurodov bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Tushuntirib berasizmi, nima bo'lyapti? Qachon bo'ldi bu?
15-sinfda soat 4:00 mana bu o'zim men yashaydigan mahallani mahalla komi Shodmonov familiyalik shu kelib meni ish joyimga obyektivga berishingiz kerak ekan. Tumanni org komitetidan Suroj degan yigit so'rayapti dedi, telefonini ham berdi. Qo'lida ro'yxat bor ekan, ro'yxatni olib qarasam o'sha 92-93 yillarda siyosiy muxolifatda bo'lgan shu mana shu shaharda yashaydigan yigitlarni familiyalari bor ekan. Uni aslida asosan familiya shu bir vaqtlar siyosiy muxolifatda bo'lgan yigitlar. Xuddi shunday holat 1992-93 yillarda ham mana shu demokratik muxolifatni ta'qib qilish boshlangan vaqtlarda ham mana shu shunaqa obyektivkaga o'xshagan ma'lumotlar yig'ish tadbiri bilan boshlangan edi. Mana shundan keyin qattiq ta'qib, ta'ziqlar boshlanib ketdi, uning ichidan repressiyalar boshlanib ketdi. Tim bo'ldi, mana 1 oy 19 yil qamoqda o'tirib kelgan inson bunday holatdan tashvishlanmay iloji yo'q qildim. Bu ishim to'g'ri deb o'ylayman o'zim.
Shu obyektivka kimga kerak, nima uchun kerak deb o'ylaysiz? O'zi mana siz org komitet dedingiz, org komitet nima ish bilan shug'ullanadi, vazifasi nima uni?
Rayonda org komitet, men hech qachon ishim tushmagan bunaqa komitetga, na chekkadan qilinadigan tashkiliy masalalar, ma'lumotlar yig'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansa kerak.
Endi nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Mana shu obyektivkalar keyinchalik nima sizga qarshi ishlatiladimi? Agar obyektivka yig'moqchi bo'lsa, ma'lumot yig'moqchi bo'lsa, aytaylik mahalla qo'mitasida yoki o'sha yerda juda ko'plab idoralar borki, ma'lumot yig'adigan qanchalik muhtoj o'sha obyektivkani o'zida.
Endi meni tashvishlantiradigani mana shunday noaniqlik, shunaqa guruh ma'lumotlar yig'ish, shunaqa jamoatchilik fikr uyg'otish tadbirlari o'tkazilganligi uchun mana shunaqa o'xshashlik tashvishlantirdi meni. Repressiya mashinasining tarkibida bo'lgan, faol ishtirok etgan shu repressiya o'sha Karim rejimida shu odamlar hozir ham bor. Ular hozir ham o'sha repressiyalarni qo'mshab qolgan bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyevni prezidentimizda shaxsiy harakatlari bilan katta qiyinchiliklar bilan shu mashina to'xtatib turibdi. Lekin juda ko'p yirik figuralar hozir ham bor. Ayniqsa o'sha Toshkentdan uzoq provinsiyalarda va tumanlarda huquqbuzarliklar, inson huquqlari toptalishlari, mana shunaqa intilishlar, o'zlarini ko'chirish shu odamlarni har holda ezgu niyatidan bu narsa qilinmaydi, chunki ro'yxatda faqat o'sha eski siyosiy muxolifat, hattoki shunchalik nima deydi ruschada litchimer bezbetlikki o'lib ketgan odamni o'lganligini bilib turgan u to'g'risida ma'lumot yo'q.
Ro'yxat kattami?
Man masalan bizni mahallamizga tegishli 5 kishi bor ekan, har bitta shu bizni men yashaydigan Jinov massivida 31 kishini familiyasi bor ekan va o'zim aniqlaganligim bo'yicha
siz yashaydigan
31 kishini familiyasidan informa siz aytganingizda hamma ma'lumot sorunuz yeterli. Yürüyüş durumumuz da hammasiga ma'lum. Nima ish bilan shug'ullanamiz? Hammasi ularga ma'lum. Hamma kerakli odam istagan vaqtda oladi, lekin bu narsa aynan mana shunaqa tartibda qilinishi o'sha o'xshashlik bor-da, o'sha eski o'sha qatag'onlar boshlashdan oldingi holat bilan.
Siz o'zingiz gaplashib ko'rdingizmi, masalan, nima uchun kerak degan savolni berib ko'rdingizmi, ular nima deb tushuntirdi?
Ha, men nima uchun kerak deb so'radim, o'sha Suroj degan yigitning familiyasini dedi. Men unga telefon qilmadim, chunki o'zidan kutdim telefon. Agar shu narsa haqiqatdan ham muhim, haqiqatdan tepadan so'ralgan tabiiy holat bo'lsa, yana telefon qilsa kerak deb o'yladim. Yo'q, mana kecha bugun telefon boshqa bezovta qilishmadi, agar ertadan yana chiqib qolishmasa. Bu shunday bo'lishiga qaramasdan, bu jimlik ham balkim vaqtinchadir, balkim u yoq bu yoqdan so'rashgandir.
U qaysi idoraga qarashli o'rkomitet?
Mirishkor tumanidan qoshida ekan.
U ish qanaqa? Hokimiyat.
Mirishkor tuman hokimiyatdan. Mirishkor tuman hokimiyatdagi organ del ekan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Ravshan Zalatoy oqlanib Toshkentga qaytdi. Chegarachi askar qornidan o'q yeb halok bo'ldi. Ota o'g'lining o'ldirilganini iddao qilmoqda.
O'zini ota degan yigit emas, otilgan o'zini otganga o'xshamaydi.
Namangan aeroportida imomlar Rossiyaga ketayotgan muhojirlarga ma'ruza o'qimoqda. Chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentdagi bir nechta manbaning ozodlikka xabar qilishicha, xalqaro jinoiy guruhlarga aloqadorligi iddao qilinadigan G'afur Rahimovning jiyani, jinoyat olamida Ravshan Zalatoy laqabi bilan tanilgan Ravshan Muhiddinov 11-iyul kuni O'zbekistonga qaytgan. Bu xabarni Ozodlik telefon orqali bog'langan Ravshan Muhiddinovning otasi Bahodir Muhiddinov tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2007-yilda 18 yashar bo'lgan Ravshan Muhiddinov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bo'yicha, ya'ni uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib qidiruvga berilgan. Ichki ishlar idoralari Ravshan Muhiddinovni o'zaro janjallashgan ikki guruhdan biriga rahbarlik qilishda ayblash ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgan. 58 yashar Bahodir Muhiddinovning ozodlikka qaytishicha oradan 12 yil o'tib, joriy yil aprel oyida o'g'liga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yo'llagan. Oradan 2 oy o'tib, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari u bilan bog'lanib, o'g'liga nisbatan e'lon qilingan qidiruv olib tashlangani va 12 yil muqaddam qo'zg'atilgan tergov ishi qaytadan ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgan. Bahodir Muhiddinov ayni paytda agar o'g'li qaytib kelgach, tergov tomonidan aybdor deb topilsa, e'tiroz bildirmasligi haqida ichki ishlar xodimlariga tilxat yozib berganini ham aytadi. Muhiddinovga ko'ra, Toshkentga qaytgach so'roq qilingan o'g'li Ravshan ham 12 yil muqaddam bo'lib o'tgan janjalning boshqa ishtirokchilari ham uning janjalga aralashmagani haqida ko'rsatma bergan.
Tergovchilari qaytib ko'rib chiqildi. O'g'limiz mana qaytib keldi. O'g'limiz mana jinoyat ishlari bu qidiruv nimalar hammasi noto'g'riligi nima qilib ko'rib chiqilib 241-moddani jinoyat to'g'risida xabar bermaganlik to'g'risida topilib, o'zim O'zbekistonligi tufayli bu ish nima bo'lgani yopildi. O'g'limdan hamma jinoyatlar aniq qilindi.
Ozodlik ixtiyorida Ravshan Muhiddinovning qaysi asosda oqlanganiga oid hujjat mavjud. Ravshan Muhiddinovning o'zi Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali gaplashishni istamadi. O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan birining o'tmishda ozodlikka aytishicha 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Ravshan Muhiddinov Istanbulning Otaturk aeroportida ham hibsga olingan. Hibsga olingandan so'ng 3 yil davomida Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangan va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmagani uchun ozod etilgan. Biroq Ravshan Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston talab bilan takroran hibsga olinib, 2 oy davomida Dubaydagi Al-Avir qamoqxonasida ushlab turilgan. Bu gal ham O'zbekiston tomon ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan asosda ozod etilgan. Ravshan Muhiddinovni yaxshi bilganlarning aytishicha, yoshligida sochi malla bo'lgani uchun jinoyat olamida u Ravshan Zolotoy laqabini olgan. U ilk bor keng jamoatchilikka shu yilning aprel oyida o'zbekistonlik Axtam Samarkandskiy laqabli Axtam Yoqubovga Vor Zakoni unvoni berilgani ortidan tanildi. Ozodlik o'shanda ichki ishlar podpolkovnigiga tayanib Axtam Samarkandskiyning o'g'rilar olamida tanilishi va Vor Zakoni rutbasini olishda Dubaydagi qamoqxonada do'stiga aylangan Ravshan Zolotoyning roli katta bo'lganini xabar qilgandi. Iste'fodagi polkovnikning iddao qilishicha Ravshan Muhiddinov 2013-yil yozida uyushgan jinoiy guruh sifatida tanilgan birodarlik halqasining yetakchi a'zolaridan biriga aylangan.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8 iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'ldi. Asli buxorolik marhum askarning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka o'lim haqida berilgan 2 xil ma'lumot o'zida shubha uyg'otganini aytadi. Unga ko'ra Buxoro shahar mudofaa ishlari bo'limi mulozimi o'g'lining o'zini o'zi otib qo'yganini, tobutni olib kelgan harbiylar esa uning o'limi sabablari noma'lumligini bildirgan. O'zi vrach bo'lib ishlaydigan ota o'g'lining o'zini otib yaniga ishonmasligi, o'limning haqiqiy sabablari yashirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston qurolli kuchlari Sharqiy harbiy okrugi mulozimi Askar Mirzayev o'limini tasdiqladi va bu voqeaning harbiy prokuratura tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. U bola tungi qorovulda bo'lgan, hozir harbiy prokuratura shu ish bilan shug'ullanyapti. Ayni paytda barcha mulozimlar prokuraturaga chaqirtirilgan. Hozir askarning qanday qilib o'q otar quroldan yaralanib o'lgani sababi aniqlanyapti. Hozircha aniq sabab chiqmayapti. Hamma surishtiruv ishlari olib borilyapti. Voqea joyidan ashyolar ekspertizaga olingan. Tergov ketyapti. Men sizga hozir u o'zini otib qo'ygan deb ham aytolmayman, chunki aniqlamasdan turib sizga bir narsa deya olmayman, dedi mulozim. Marhum askarning otasi Sobir Mirzayevga ko'ra Buxoro shahar mudofaa bo'limi mulozimlari o'g'lini o'zini o'zi otib qo'yganini aytgan, ammo o'g'lining xarakterini yaxshi bilganini ta'kidlagan ota bunga ishonmasligini aytadi.
Aytaman, birinchidan u yoshligidan harbiy bo'lish ishtiyoqida edi. Har kun sport bilan shug'ullanardi. Har bir telefon qilib turganiga qo'ng'irog'iga "Dadajon, zerikmangman, boraman, xalos, chiroyli bo'ladi, hali o'qishlarga kiraman." Harbiy bo'laman, har bir gapida harbiy bo'laman degan gapi bor edi uni.
Deydi marhum askarning otasi. Sobir Mirzayev mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i aytgan versiyaga ekspert vrach sifatida ham ishonmasligini ta'kidlaydi.
Lekin menga hali u yoqdan danni kelgan yo'q, Buxorodagilar har vayinkomat, vayinkom shahar, vayinkomat yotdi, avtomatni bunday darajada qilib o'tirgan birdan o'tilib ketgan, o'ziga tekkan deb aytishyapti-da. Endi o'zim vrachman, lekin nogironlik bo'yicha ekspertman-da. Endi o'g'limni bunaqa hech qanday xayolida bir narsa bo'lishi mumkin emas. Men farzandimni juda yaxshi bilaman. Yaxshi tushunamiz vrach hisobida. Yaqindan otilgan o'q, qorindan otilgan o'q u atrofini jarohatlab, katta kuyishlarni yuzaga keltirib, katta kirishi bilan chiqishi bilan farq qiladi-da u narsa. Otilgan o'q masofadan otilgan o'q nimasiga o'xshaydi u?
Deydi Sobir Mirzayev. Ota fojiadan beri bir hafta o'tganiga qaramay, o'lim haqida rasmiy dalolatnoma berilmayotgani ham o'z shubhasini yanada kuchaytirganini aytadi. Sobir Mirzayev prezident virtual qabulxonasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgani, lekin hozircha hech qanday javob bo'lmaganini ham aytdi. Ozodlik 16-iyul kuni harbiy prokuratura telefon raqamlariga 4 marta qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik radiosi degan kalimani eshitishi bilan eshitmay qolganini aytib, darhol aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikda
maxsus eshittirish.
Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bokada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tin ham berilmadi. Shavkat Mirziyoyev ko'rishi uchun Bokaning Boston mahallasida 710 million so'mga, 15-yildagi kurs bilan 82 712 dollar, futbol maydoni va yoshlar bog'idagi basketbol, voleybol va stol tennisi maydonchalari qurgan shirkat hanuzgacha hukumatdan bir tin ham pulini ola olmagan. Qurilish davrida kecha-yu kunduz oilamizni boqish uchun tinmay ishlab, ish haqqimizni ola olmasdan sariq chaqasiz qoldik. Qurilish firmasi rahbari Suhrobdan haqqimizni so'rab borsak, 2 oydan buyon bir xil bahona. Men bu qurilish uchun 1 so'm pul ola olmaganman. Hammasini rahbariyatning va'dalariga ishonib, qarzga bajarganman. Meni ham 2 oydan beri qop-qop va'dalar bilan aldab kelishmoqda deb bizlarni ishontirib kelmoqda dedi. Ozodlik gaplashayotgan yollanma. Bu suhbatdoshga ko'ra, qurilish firmasi nafaqat o'zlari, balki Bokadagi ko'plab qurilish do'konlari, shuningdek subpudratchi firmalardan ham katta qarz bo'lgan. Ozodlik Boka tumanidagi SDKS Create qurilish firmasi rahbari Suhrob Boboxo'jayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ammo bu shirkatning Boston mahallasida qilgan ishlari tafsilotlaridan yaxshi xabardor bokalik mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan yosh tadbirkorning hukumat amaldorlari tomonidan chuchurilganini tasdiqladi. Ozodlik Bokada futbol stadioni va yoshlar bog'idagi sport maydonchalari buyurtmachisi va egasi bo'lgan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi amaldorlari bilan bog'landi. Bokadagi qurilishlarga bevosita mas'ul bo'lgan vazirlik mulozimi 15-iyul kuni Ozodlikka bu obyektlar uchun qurilish shirkatining hozircha bir tiyin ham haq ololmaganini tasdiqladi. Bu ish juda срочный bo'ldi. Shu kunlarda mana endi hujjatlarni tayyorladik. Hamma qarorlar chiqdi, adresli dasturlar tasdiqlandi. U firma proyektni tayyorladi, ekspertizasiga vaqt ketdi. Noto'g'ri qilib kelgan ekan, qaytadan tayyorla deyilgani uchun vaqt cho'zildi. Bu jarayon yagona buyurtmachi kompaniyasi orqali ketadi. Yagona buyurtmachi u bilan shartnoma qilganmi, yo'qmi, xabarim yo'q. Lekin puli chiqqan, hujjatlari hal bo'lsa oladi, dedi stadionlar buyurtmachisi bo'lgan sport vazirligi rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bokadagi stadionlarni qurgan SDKS Create shirkati bilan ular buyurtmachisi sport vazirligi yoki jarayonni rasmiylashtirish topshirilgan yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi o'rtasida 15-iyulga qadar ham hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmagan. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlardan biriga ko'ra, qurib bitirilmagan stadionlar loyiha smetasi va shartnomasi ustidagi ishlar hali ham davom etmoqda. Qurilish sohasining har xil talablari bor. Proyekt ekspertizadan o'tishi kerak. Tanlov, manlov degan narsalar bor. Hozir shu hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Pul ajratilgan, lekin uni berishga hali hujjatlar tayyor emas, dedi mulozim. Qurilish boshlanmay turib qilinishi kerak bo'lgan tanlov, proyekt smeta va shartnoma ishlarining nega obyektlar eksploatatsiyaga topshirilgandan keyin qilinayotgani haqidagi savolga bu mulozim bunday amaliyotning prezident boradigan joylarga taalluqli emasligini aytish bilan javob qildi. Prezident keladi desa bo'ldi. Katta rahbarlar kelib, срочный buni qilasan, uni qilasan deb buyruq berib ketadi. Bokaga prezident tashrif qiladi deb qolishdi. Bu stadionlar na rejada bor, na unga pul bor edi. Yo'q joydan ertaga ish boshlaysan, may oxirigacha qurib bitirasan, hujjatlar keyin ham bo'laveradi deyishdi. To'g'ri, qiluvchi firma stadionlarni 31 may kuni topshirgan, lekin hali hujjatlashtirish tugamadi. Tezroq bitkazib, tezroq berishga harakat qilamiz, dedi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh hujjatlashtirish jarayonining aynan qachon tugashi, qurilish firmasiga u sarflagani aytilayotgan 710 million so'mning to'liq berilishi berilmasligi haqida aniq gap aytolmasligini bildirdi. 1-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning Boka tumaniga qilgan safarini yoritgan prezident matbuot xizmati 5 ta tashabbus Boka qiyofasini tubdan o'zgartiradi sarlavhali maqola yozib, unga aynan Boston mahallasida SDKS Create shirkati sport maydonchalari qurgan yoshlar bog'i suratini ham ilova qildi. 450 tomoshabinga mo'ljallangan Boston Arena stadioni rekonstruksiya qilindi. Bolalar va o'smirlar sport maktabi balansiga o'tkazilgan stadionda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu yerda 100 dan ziyod o'quvchi yosh futbol bilan shug'ullanadi deb yozdi prezident matbuot xizmati haligacha puli to'lanmagan bu stadion va maydonchalar haqida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan aeroportida Rossiyaga uchib ketayotgan o'zbek mehnat muhojirlarga mahalliy imomlar pand nasihat qilmoqda. Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Namangan aeroportining parvozni kutish zalida suratga olinib, Facebookda e'lon qilingan video tasvirda imomlardek kiyingan kishining vaz o'qiyotgani aks etgan. Voiz jumladan bunday deydi.
Musulmon odam qayerga boradigan bo'lsa ham dinini saqlash uchun harakat qiladi muhtaramlar. O'zga davlatlarga borib turib, arzimagan so'zlarga dinlarini to'payotganlar, ya'ni necha yildan qarzga tushib qolib, dinini to'payotganlar uchrayapti. Bu yana musulmon odamni sifatiga to'g'ri kelmaydi.
Bir necha daqiqadan so'ng samolyotga chiqish kerak bo'lgan yo'lovchilarga voiz, musulmon odam vataniga, millatiga xiyonat qilmaydi. Ayol kishi yeriga, erkak kishi esa ayolga qayerdan bo'lishidan qat'i nazar xiyonat qilmaydi deb ham uqtiradi. Voiz shuningdek yo'lovchilarni terroristik oqimlar ta'siriga tushib qolishdan ogohlantiradi.
Ba'zi o'zbeklarga borib turib, bizni dinimizni niqob qilib olgan har xil terroristik oqimlarga aralashib qolish ishlari bo'lyapti. Xususan Rossiyaga borganlarda ham shunday ishlar bo'lyapti. Bu narsadan hushyor bo'lishligimiz, biz aldanib qolmasligimiz kerak bo'ladi.
Facebookda e'lon qilingan bu video ostida sharh qoldirganlarning ba'zilari aeroport kutish zalida ma'ruza qilgan voiz Namangandagi Imom Abu Yusuf masjidi imomi ismi Abduvosit ekanligini yozdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibiga kiruvchi Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirar ekan, bunday dedi.
Mana Rossiyaga chiqib ketayotgan passajirlarga diniy qo'mita tomonidan davlat dasturi u yerga borib, har joyda namoz o'qiyurmanglar, keyin palondaqa pistondaqa oqimlarga ilashmanglar, qayda ish joying tayin bo'lsa bor, o'sha yerda ishingni o'qilib, arqa qilib qaytib kelinglar, birovni oldamanglar. Shunaqa yaxshi tomonlari aytilyapti aeroport uchish zalida.
Namangan aeroport xodimiga ko'ra, bu ma'ruzalar aeroport rahbariyati roziligi bilan amalga oshirilmoqda.
Passajirlarni o'tkazib o'tgandan keyin kirib gapiradigan gapini yozib berishgan, keyin o'shani gapirib aytib ketishyapti. O'tkazib bo'lgandan keyin 150 ta passajir bo'lsa 130-140 ta o'tkazib bo'lamiz. Ichkariga nakapitulga kirib 5 minut o'sha dasturini gapirib nasihatini qiladi, chiqib ketadi. O'tkazib ketayotgan har bitta reysda kelib shu holat qilib nasihatini qilib ketyapti. Rejimni obyekt aeroport bilan farqim ko'rmaydi.
Dedi ismini oshkor qilmagan Namangan aeroporti vakili. Aeroport vakili bu ma'ruzalar davlat idoralar va O'zbekiston musulmonlar idorasi Namangan viloyat vakilligi nazorati ostida ekanini ham eslatib o'tdi. Facebookda e'lon qilingan videoni sharhlaganlarning ayrimlari imom ma'ruzasini davlat siyosatini targ'ib etishga bag'ishlanganini bildirsa, boshqalar bu nasihatlar yaxshilikka yo'naltirishini ta'kidlamoqda. Namangan aeroporti 2013 yilda xalqaro aeroport maqomini olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga kelib soatiga 200 kishiga yo'lovchini jo'natish va qabul qilish imkoniga ega bu maskandan Toshkentdan tashqari qolgan reyslarning aksari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va Novosibirsk shaharlariga amalga oshiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi yirik banklardan hisoblangan Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga imkon lotereyalarini sotishga majburlayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank xodimlariga ko'ra lotereya sotishdan bosh tortgan yoki sotolmagan xodimlarning o'zlari ishdan bo'shatish haqidagi tahdidlari bilan shu chiptalarni olishga majburlangan. Xalq banki umumiy qiymati 20 milliard so'mlik 10 million dona lotereya biletlarini shu yil boshida muomalaga chiqargan edi. Bank iddaosicha 20 iyul kuni o'ynaladigan lotereyalarning yutuq fondi 10 milliard so'mni tashkil etadi va har 4 lotereyaning biri yutuqlidir. Xalq bankining Toshkent shahridagi bo'limlardan biri xodimining Ozodlikka aytishicha, rahbariyat har bir xodimga 400 ming so'mlik lotereya sotishni reja qilib qo'ygan. Menga ham bu oy donasi 2000 so'm turadigan 400 ming so'mlik lotereya berildi. Agar shuni sotolmasam, oyligimdan shuncha pul ushlab qolinadi yoki ishni uddalay olmadim deb ishdan bo'shatishadi. Bu haqda hamma ogohlantirildi, men ham, dedi bank xodimi. Xalq bankining ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimlari ham lotereya sotishga majburlanayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Bank xodimlarining bu haqdagi shikoyat yuzasidan Ozodlik O'zbekiston Xalq banki matbuot xizmati rahbari Sarvar Ochilovga bog'landi.
Xalq banki haqiqatda lotereya savdosidan shu chiqarish va qo'shman shug'ullanadi, lekin birorta xodimga hech kimni lotereyani yoki bir mijozga yoki xodimga hech kimga majburlab sotish yoki reja qo'yish hech kimni vakolatiga ruxsat kirmaydi. Unaqa qilishga hech kimni haqqi yo'q. U ma'lumot qayerdan kelgan? Menga qo'rqoq aytar, mabodo agar sizga ta'lim qilgan ma'lumot bizga ruxsat, biz o'rganib o'qib beramiz uni.
Endi ikkinchi savol, o'sha lotereyani sotilishi bilan bog'liq muammo bormi?
Sotilishi bilan bog'liq muammo yo'q, chunki o'sha lotereyani o'ziga yarasha o'zini ishqibozlari bor va biz o'sha ishqibozlarga taqdim qilib kelamiz. Bu bo'yicha nima deydi? Muammolar yo'q, chunki bu lotereyada menimcha imkon lahzali lotereyamiz, o'chirib yutib chiqqan joyda olish mumkin bu lotereyani yutug'ini. Lekin bu bo'yicha hech qanaqa bizda muammolar yo'q.
Xalq banki lotereyalari majburlab sotilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2017 yilda Xalq banki xodimlari har bir nafaqaxo'r pensiya puliga 2 donadan omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib sotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2017 yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 222 nafar rahbar xodimiga hayfsan berilgan. Bank filiallarining 90 dan ziyod rahbari va bosh hisobchilari ishdan bo'shatilgan. Xalq banki rahbariyati esa Adliya vazirligiga kelajakda lotereyalarni majburlab sotish holatlari qaytarilmasligi uchun choralar ko'rilgani va jarayonni doimiy nazoratga olishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati Rishton tuman markazida uyi buzilganlar uchun ajratilgan bepul g'ishtni tarqatishda g'irromlikka yo'l qo'yilganini tuman hokimi muavini texnik sabablar bilan izohladi va g'isht to'la yetkazib beriladi dedi. Rishtonlik bloger Ozod Nazarga bergan suhbatida uyi buzilganlar uchun viloyat hokimligi ajratgan 5000 tadan g'isht va 2 tonnadan sementni bepul tarqatish boshlanganini bildirgan edi. Rishton markazini qayta qurish ishlari Prezident Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga 6-7 may kunlari qilgan amaliy safaridan keyin boshlanib ketgan. Shu kunda tuman markazi va Rishton Farg'ona avtoyo'li 14 chaqirimlik qismining ikki tarafi ulkan qurilish maydoniga aylangan. Rishtonlik faol Bahodir Eliboyev 14 iyul kuni yiqqan ma'lumotlarini 16 iyul kuni Ozodlikka aytarkan bunday dedi.
Bitta mashinada 2000 deb qo'l qo'ygan. Lekin aslida mana shu Qozog'irordan mana Farg'ona ko'chasigacha hamma xonadonda 2000 chiqmagan. Eng kami 980 dedi, eng ko'pi 1410 chiqdi dedi.
G'isht tarqatishdagi bunday g'irromlik to'g'risida Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'ida 14 iyul kuni batafsil yozgan. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqov 15 iyul kuni ozodlik savollariga javob berarkan, g'isht uyi buzilganlar oldim deb qo'l qo'yib berganidan kam yetkazib berilganini texnik sabablar bilan izohladi. Kunlar juda isib ketgani uchun g'ishtni qo'lda yuklashning imkoni bo'lmayapti. 1,200,000 talik g'isht uyumi bor. G'isht texnika bilan yuklanyapti. Shuning uchun hisob to'g'ri chiqmay qolgan, dedi hokim o'rinbosari. U vaziyatni izga solishning choralari ko'rilganini bildirdi. Ishontirib aytaman, bu yerda hech qanday g'irromlik yo'q. Mahalla raislariga topshiriq bo'ldi. Har bir xonadon olgan g'ishtini sanab chiqadi, kamini aytadi, shundan so'ng kami yetkazib beriladi. G'isht tarqatish bilan bog'liq vaziyatni mustaqil kuzatib turgan Bahodir Eliboyevning 16 iyul kuni ozodlikka aytishicha vaziyat chindan ham o'zgargan.
Oldingi qo'l qo'yib berishayotgan faktura bor edi-ku, o'shani bekor qilibdi hokim. Endi raislarga topshiribdi, raislar uyma-uy yurib, nechta olgan, hammasini ro'yxatini tuzib yurishgan ekan.
Dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqovning aytishicha, tarqatilayotgan g'ishtni viloyat hokimligi ajratgan va u tekinga berilmoqda. Yana 1,000,000 ta g'isht 2-3 kunning ichida keladi va uyi buzilganlarga yana 5,000 tadan beriladi. G'ishtdan tashqari 2 tonnadan sement ham berilishi aytilgan. Bahodir Eliboyevning aytishicha, hozircha sementdan darak yo'q. uyi buzilgan rishtoniklardan ozodlik bog'langanlari savollarga javob berishni istamadi. Bahodir Elboyev 14 iyul kuni Facebook'da e'lon qilgan postda ham konkret ism familiyalar keltirilmagan. Buning sababini Elboyevning o'zi bunday izohladi.
Mana bu minor oldidagi bir ayol kish meni ketmoqdi va ayol aytdiki, kuni o'zmi ishlar kelib ketishdi, shu videosiga tushibdan hozirgacha so'roq qilaman. Yenchalikdan odamlar kelib endi maktab berasiz deyishyapti. Bilmayman bugun erta kelib qolsa maktashim kerak ekan,
dedi Bahodir Eliboyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi ayrim qiziqchi, ashulachi va aktyorlar Telegram guruhlari orqali o'zlari yashab turgan tuman majburiy ijro xodimlarining 24 soatlik to'xtovsiz ishini maqtash va ularga minnatdorchilik bildirish kampaniyasini boshladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu kompaniya boshqa ishtirokchilarning aytishicha, qiziqchi Valjon Shamshiyev Yashnobod tuman MIBchilariga minnatdorchilik bildirgani ortidan boshlanib ketgan. Shamshiyev Yashnobod MIBchilari va keng xalqqa qilgan murojaatida:
"Davlatimiz tomonidan qo'yilgan rejalardan eslamon chiqib qolish baxti sizlarga nasib qilsin, ilohim kuch-quvvat bersin, ilohim xalqimizga ham nima deydi, chiroyli bir aql farosat, eng asosiysi insof, vijdon bersin. Chunki ishlatilgan narsalarni haqqi albatta to'lanish kerak azizlar. Omadlarga yor bo'lsin, hurmatli majburiy ijro bo'limining xodimlari, charchamanglar. Bo'rini oyog'i boqadi."
deydi jumladan. Telegram orqali tarqagan bu video chiqishga darrov boshqa artistlar ham jo'r bo'la boshladi. Ashulachi Adham Soliyev chiqishida MIBchilarni maqtashi bilan kamera ortida turganlarning unga aynan o'zi yashayotgan Chilonzor tumani MIBni maqtashni aytib turgani eshitiladi.
Chilonzorni Yashnoboddan farqi, bular mana shu 24 soat yuradi, bular 24 soat mana shu ko'chada yurib, davlat inspektorlari tinmasdan 24 bularga issiq umuman nima deydi? 80 gradus bo'lsa ham ta'sir qilmaydi. O'shuning uchun hamma MIB xodimlariga omad,
deydi Soliyev. O'z tumani MIBchilari maqtagan san'atkor qizlardan biri ham ularning aynan mehnat kodeksiga ko'zda tutilmagan 24 soatlik ishini tilga oldi.
Toshkent tumani majburiy ijro xodimlari o'z ish faoliyatlarini 24 soat olib borishyapti. Biz ularga o'z kasblarida ulkan zafarlar tilab qolamiz,
deydi bu san'atkor qiz. Radio boshlovchi va o'rtakash Akmal Mirzo, aktyor Mehriddin Rahmatov, 2017 yili Mirziyoyevga sultonim deb qo'shiq aytgan ashulachi Dilfuza Ismoilovalar, Uchtepa, Shayxon Tohur va Yangi yo'l MIBchilariga olqish yog'diradi. O'zbekiston shou-biznes vakillarining MIB faoliyatini PR qilishi ozodlik gaplashgan tizim xodimlariga ko'ra tepadan berilgan komanda bilan boshlangan. Arzon PR qilish uchun san'atkorlarga respublikadan topshiriq bo'lganmish. Bu prokuratura yangi rahbarlarining ishi. Xalq bir yon, MIB obro'si yomon, bular esa artistlarni aralashtirib, ularni maqtayapti. Boz ustiga 24 soatlik ishni targ'ib qilyapti. Qonunni himoya qiladigan idora javob bersin. 24 soat ishlash qaysi qonun, qaysi mezonda bor, dedi o'zi ham ayni tizimga aloqador ozodlik suhbatdoshi. Toshkentdagi tumanlardan birining hozircha o'zini PR qilishga ulgurmagan MIB inspeksiyasi xodimi ozodlik bilan suhbatda: "Hozir san'atkorlar orasidagi tanish bilishlarni ishga solib, o'z rayoni MIBchilari ishini maqtab chiqish topshirig'i berilganini aytdi."
O'zbekiston va qo'shnilar.
Eronda avariya oqibatida halok bo'lgan 8 kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari mamlakat shimolida dafn etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishlaricha, yaqinda Eron poytaxti Tehronda yuz bergan avariya oqibatida olamdan o'tgan 8 kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari Shimoliy Foryo viloyatining Shirintagob tumaniga olib kelinib, u yerda tuproqqa topshirilgan. Ushbu tuman aholisidan Shirog'a Tatar o'g'lining bizga ma'lum qilishicha, bundan bir necha oy oldin ish izlab Eronga borgan mazkur o'zbek mehnatchilari taxminan 2 hafta oldin Eron poytaxtida yuz bergan bir avariya natijasida halok bo'lganlar. Ularning o'liklari boshqa afg'onistonlik o'zbek qochqinlari hamkorligida Erondan mamlakat shimoliga olib kelingan. Halok bo'lganlar orasida men bilan bir sinfda o'qigan yaqin do'stlarimdan biri ham bor, dedi Shirog'o.
O'tgan hafta 8 kishi Shirintagovdan Eronda motorlari kominni tagida tasodim qilib ketgani sababli o'ldi. Bu davrada meni sinfim chavkida o'ltirgandi deydi. Bular ham bor edi. Bir oiladan 2 o'g'il 25-26 yoshida, hammasi 30 dan baland emas mana shu ketganlar. 2 roz oldin Shirintagovga ketirib
Suhbatdosh, bundan chamasi bir yil oldin noqonuniy yo'llar orqali ish izlab Eronga o'tib borgan foryoblik o'zbek ishchilari ham Eronda vafot etgan edilar, dedi. Uzoq yillardan beri afg'onistonlik ishchilar, ayniqsa o'zbek mehnatchilari ish izlab Eronga boradilar. So'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani, shuningdek mamlakatda ish yo'qligi bois minglab kishi o'zbek o'spirinlari Eronga o'tib borganlar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Pir Muhammad Turoniy asosan ishsizlik va xavfsizlik bois o'zbek o'spirinlarini ming bir mashaqqatni qabul qilib chet el mamlakatlari, ayniqsa Eron va Turkiyaga jo'nab ketadilar, deydi.
Avval yillar ham ketadi Eron va boshqa mamlakatlarga. Ko'proq o'qimagan javonlar bor edi. Ammo bu oxirgi yillarga bizlarda o'qigan, ta'sir qilgan javonlarimiz ham Eron tomonga ketadilar. Oz bir oylik bilan ishga kiradilar. Yo'llarga yo jiryon ishga ba'zan o'lib ketadilar.
Keyingi oylar ichida Eron milliy valyutasi qadrsizlangani bois bir qator afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar Eron orqali Turkiyaga o'tib bormoqdalar. Mazkur ishchilardan ayrimlari Turkiya politsiyasi tomonidan deportatsiya qilinsalar, ayrimlariga ish topib daromad qo'lga kiritish baxti nasib etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Checheniston madaniyat vaziri Hoj Bovdi Daev ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlari tomonidan mashhur bo'lib ketgan chechen pop xonandalariga hukumatning ruxsatisiz qo'shiq kuylash va konsert berishni taqiqladi. Daevning musiqachilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv haqidagi lavha Chechenistonning davlatga tegishli Grozniy tele radio kompaniyasida namoyish qilindi. Amaldorning so'zlariga qaraganda, chechen xonandalari duch kelgan joyda va har qanday qo'shiqni kuylashlari kerak emas, chunki respublikada ota, hukumat va qonun bor. Lavhada ta'kidlanishicha, so'nggi vaqtlarda YouTube chechen urf-odatlari va an'analarini chetlab o'tib, keng omma oldida chiqish qilayotgan o'zini artist deb hisoblovchilar uchun maydonga aylanib qoldi. Shu bilan birga an'anaviy chechen ansambllari va ijrochilari jahonning turli burchaklarida chechen madaniyati go'zalligini namoyon qilayotgani bu respublika madaniyat vazirligining ko'p yillik mehnati samarasidir. Grozniy jurnalistining so'zlariga qaraganda, aynan vazirlik tomonidan tashkil etilgan mexanizm tufayli chechen usuli saqlab qolingan, unda ortiqcha biror bir narsa yo'q. Bugungi kunda Checheniston artistlari bu qat'iy libos va kamtarona ijrodir. O'zini havaskor artistlar deb ataluvchilar esa Checheniston Respublikasida o'rnatilgan me'yorlar doirasidan chiqib ketishgan, deydi kadr ortidan telejurnalist. Shundan so'ng Madaniyat vaziri Daev o'zining xonasida pop ijrochilardan birining ishtirokidagi klipni tomosha qiladi va bu klipda birorta ham so'z yo'qligini, birorta ham naqorat yo'qligini ta'kidlaydi. Amaldorning aytishicha, agar kimdir artist bo'lmoqchi bo'lsa, unda albatta Madaniyat vazirligi qoshidagi maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan repertuar bo'lishi kerak. Bu komissiya Checheniston rahbari Ramzon Qodirov topshirig'iga ko'ra tashkil etilgan va qo'shiq musiqasi va so'zlari chechen madaniyatiga mos kelishini tekshiradi. Shundan keyingina, ya'ni bu komissiya tomonidan rasman ma'qullanganidan so'nggina qo'shiq xalq hukmiga havola qilinishi mumkin. Va nihoyat Daevning xonasida qo'shiqlari madaniyat vaziriga yoqmagan ijrochilar Ayub Baharatov, Imon Timur Bulatova, Xava Elmurzayeva, Makka Damayeva, Xava Ustarxanova va Zareta Magomedovalar paydo bo'ladi. Ular o'rtasidagi suhbat chechen tilida bo'lib o'tadi. Kavkaz Reali saytining tarjimasiga ko'ra, Daevning aytishicha, xonandalar o'z qo'shiqlarini munosib ijro etmayaptilar, chunki ularda musiqa haqida tasavvur yo'q. Ularning Checheniston tashqarisida va to'ylardagi chiqishlarini Daev sharmandalik deb atadi. Shuningdek, madaniyat vaziri duch kelgan joyda va og'zaki kelgan qo'shiq kuylanmasligini ta'kidlaydi, chunki respublikaning otasi, hukumati va qonunlari bor. Bu masalada hazillashishga hech kimga yo'l qo'ymaymiz, deydi amaldor. Lavha yakunida taklif qilingan artistlar kameralar qarshisida ko'rinish beradilar va o'z bilganlaricha ijod bilan shug'ullanmaslikka so'z beradilar. O'z navbatida telekanal muxbiri internet artistlarni fosh qilish ishlari davom etishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Zo'r TV Gulnoraga muhabbat izhor etgan shou-biznes vakillarini ko'ngilochar ko'rsatuvlardan chetlatdi. Marhamatda obod mahalla qurish uchun uyi buzilganlar vayronalar orasida yashamoqda.
Buzdirdi, bu gap 2.5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q.
Andijonlik fermerlar uydan 50 kilometr uzoqlikdan uy sotib olishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12-chi yildan boshlab xonanda Jahongir Fozilxonovni Xontaxta va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qizchi Halima Ibrohimovani esa Sitro Show ko'rsatuv boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozilxonov va qiziqchi Halima Ibrohimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozilxonov Xontaxta ko'rsatuvining 10 iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozilxonovning Xontaxta ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozilxonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodlik aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mat etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va mat etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou-biznes vakillarining bu amali mamlakatda
konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlar bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi. U yerda yashovchilarga obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, bizikini tag-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganimizda buzgani. Buzinglar dedi hokimiyatda odamlari kelishdi, mana sizlarga 4 sotikdan yer beramiz. Sovmiy buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2.5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quralmay, lekin yo'q, uy qolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Navis qistirib, tagida yashayapsiz.
Navis.
Uy yo'q lekin.
Qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga ko'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga klasslar degan boshlagan ayrimlar fundamentlar.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bizda yana 80-ga kirgan otam ham, onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmayam qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam yutilib qo'ygan 3 yildan beri u bir joyda yotadi. Ikkovi kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binafsa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodira Otaqulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiklik-ku, 3 sotigi kirib ketdi, 5 sotik qoldi. Biz o'sha 5 sotigiga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaysizlar, g'ish ishlatasizlar dedi. Biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xom g'ishdan solishni boshlaymiz-da. Bizga qachon shu sementiga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi-da. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkizib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilisham, o'zi etajni ham jabrga tegishi ham muammo yo'q.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasida uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini prezident Shavkat Mirziyoyevning Obod qishloq, Obod mahalla, Obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tajig'idan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15 iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda ikki sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. Bir yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchene ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi-da, keyin poruchene yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin 10,000 dollarga sotasan deyishyapti. Majbur poruchene yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga qildirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirsha mavzeida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sobiq bosh prokuror va DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan yopiq mahkama boshlandi. Zominda prezident kelishiga 45 daraja issiqda budjetchilar yo'l tozalashga chiqarildi. O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirmoqda. 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Ravshan Zolotoy oqlanib Toshkentga qaytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
15-iyul kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Fergana.ru axborot agentligi xabar berishicha, harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda. Unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir. Aytilishicha, mazkur jarayonda jami 24 nafar sobiq amaldor sudlanmoqda. Ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qolgan yarmi esa garov puli va O'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda, deyiladi Fergana xabarida. Umid Shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan. Sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan. Ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan. Ixtiyor Abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha, xizmat ko'rsatishdan voz kechgan. 13 fevral kuni Ozodlik DXX raisi 53 yashar Ixtiyor Abdullayevning 8 fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani, 11 fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi. Oradan 4 oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan Bosh prokuratura Ixtiyor Abdullayevning Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi, pora olish, 211-moddasi, pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi. Ozodlik manbalari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov, Toshkent shahar prokurorining sobiq muovini Erkin Abdullayevlar borligi aytgan. Bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas. Joriy yil 10-yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'ygandan ogohlantirgan, yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan Ixtiyor Abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10-yanvardan 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlarning xodimlari 17-iyul kuni havo harorati 45 darajadan baland ekanligiga qaramay, Dashtobod Zomin avtomobil yo'lining ikki chetini o't o'landan tozalash uchun majburan chiqarildi. Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan kelgan bu xabarni tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zomin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan, ishdan haydalishidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan farroshlardan birining aytishicha, 17-iyul kuni ertalabdan ular yo'l tozalashga majburan chiqarilgan. Kecha QVP mudirimiz menga va qorovulga ertaga yo'l tozalashga chiqasizlar dedi. Bugun ertalab o'roq va ketmon olib chiqdik. Kasalxonadan boshqa QVP'lardan ham 100 ga yaqin sanitarkalar, texnik xodimlar bor edi. Hammani katta yo'l bo'ylab bo'lib chiqishdi. Biz Laylakuya degan posyolkaning oldidan o'tadigan katta yo'lning ikki chetidagi o't o'lanlarni o'rdik, chopdik, deydi farrosh. Ismi sir qolishini so'ragan tuman kasalxonalaridan birida ishlaydigan sanitarkaning aytishicha, havo harorati juda baland ekanligiga qaramay, ular o't o'rishga chiqishga majbur bo'lgan. Kun juda ham issiq, yana asfalt yo'lning bo'yi yondiraman deydi. Internetda zominda 41 daraja ko'rsatyapti. Albatta bu soyadagi harorat. Endi tasavvur qiling, asfalt yo'ldagi haroratni kamida 55-60 bor. Yonib ketyapmiz, yo'q desak ishdan ket deyishadi. Nima? Faqat ushoqday maosh oladigan sanitarkay qorovullar baloga qolganmi? Yo'l bo'yiga javob beradigan tashkilotlar bor-ku, nega ularning ishini biz qilishimiz kerak? Axir prezidentimiz o'zi menga ko'zbo'yamachilik qilmanglar, men hamma joydagi sharoitni yaxshi bilaman degan edilar-ku, yoki prezidentimiz tug'ilgan yurtni chiroyli qilib ko'rsatish uchun bu paxta qo'yishmi? Deydi sanitarkalardan biri. Zomin tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasalxona va QVP'lardan sanitarkalar va boshqa texnik xodimlar majburiy hasharga chiqarilganini tasdiqladi. Bizdan ham ancha odam chiqarilgan, bu hokimning buyrug'i, biz bir narsa deya olmaymiz, deydi mulozim. Zomin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi byudjetdan olib ishlaydigan tashkilotlar yo'l tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Hududni tozalayapmiz, hamma o'z tashabbusi bilan chiqqan, yon atrofni yo'llarni tozalash bu yomon narsa emas-ku, dedi mulozim. Ozodlikning nega endi tashkilotlar xodimlari ish vaqtida jazirama issiqda tozalashga chiqarildi degan savolidan so'ng mulozim aniqlashtirib o'zim telefon qilaman, dedi-da aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida qilgan chiqishda uning tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'yamachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi.
Barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi. Qonun oldida maslarga hammalarni jazolayman,
degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlar bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot E, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019-yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020-yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun $200 million miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent markaziy osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. So'zsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilari orqali O'zbekistonni KXSHga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
16-iyul kuni O'zbekistonda eng uzoq vaqt qamoq jazosini o'tagan jurnalistlardan biri 55 yashar Yusuf Ro'zmurodov Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman hokimligining tashkiliy bo'limida suhbatdan o'tganini xabar qildi. Jurnalistning aytishicha hokimiyatdagilar 90-yillarda muxolifatda bo'lganlar ro'yxatini tuzib, obyektivga tayyorlamoqda. Muxolifatchi Yusuf Ro'zmurodov bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Tushuntirib berasizmi, nima bo'layapti? Qachon bo'ldi bu?
15-kuni soat 4:00 mana bu o'zim men yashaydigan mahallani mahalla komi Shodmonov familiyalik shu kelib meni ish joyimga obyektivga berishingiz kerak ekan. Tumanni org komitetidan Suroj degan yigit so'rayapti dedi, telefonini ham berdi. Qo'lida ro'yxat bor ekan, ro'yxatni olib qarasam o'sha 92-93 yillarda siyosiy muxolifatda bo'lgan shu mana shu shaharchada yashayotgan yigitlarning familiyalari borlari bor ekan. U aslida asosan familiya shu bir vaqtlar siyosiy muxolifatda bo'lgan yigitlar. Xuddi shunday holat 1992-93 yillarda ham mana shu demokratik muxolifatni ta'qib qilish boshlangan vaqtlarda ham mana shu shunaqa obyektivkaga o'xshagan ma'lumotlar yig'ish tadbiri bilan boshlangan edi. Mana shundan keyin qattiq ta'qib, ta'ziqlar boshlanib ketdi. Unisidan repressiyalar boshlanib ketdi. Tim bo'ldi, mana bir oy kam 19 yil qamoqda o'tirib kelgan inson bunday holatdan tashvishlanmay iloji yo'q qildim. Bu ishimni to'g'ri deb o'ylayman o'zim.
Shu obyektivka kimga kerak, nima uchun kerak deb o'ylaysiz? O'zi mana siz orkomitet dedingiz. Orkomitet nima ish bilan shug'ullanadi? Vazifasi nima uni?
Rayonda orkomitet, men hech qachon ishim tushmagan bunaqa komitetga. Na chekkadan qilinadigan tashkiliy masalalar, ma'lumotlar yig'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansa kerak.
Endi nima uchun kerak? Deb o'ylaysiz. Mana shu obyektivkalar keyinchalik nima sizga qarshi ishlatiladimi? Agar obyektivka yig'moqchi bo'lsa, ma'lumot yig'moqchi bo'lsa, aytaylik mahalla qo'mitasida yoki o'sha yerda juda ko'plab idoralar borki, ma'lumot yig'adigan, qanchalik muhtoj o'sha obyektivkani o'zida.
Endi meni tashkilantiradigan mana shunday noaniqlik, shunaqa guruh ma'lumotlar yig'ish, shunaqa jamoatchilik fikr uyg'otish tadbirlari o'tkazilganligi uchun mana shunaqa o'xshashlik tashkilantirdi meni. Repressiya mashinasining tarkibida bo'lgan, faol ishtirok etgan shu repressiya o'sha kadim rejimida. Shu odamlar hozir ham bor. Ular hozir ham o'sha repressiyalarni qo'mshab qolgan bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyevni prezidentimizni shay harakatlari bilan, katta qiyinchiliklar bilan shu mashina to'xtatib turibdi. Lekin juda ko'p yirik figuralar hozir ham bor. Ayniqsa o'sha Toshkentdan uzoq provinsiyalarda va tumanlarda huquqbuzarliklar, insonlarni toptalishlari, mana shunaqa intilishlar, o'zlarini cho'chitish shu odamlarni. Har holda ezgu niyat bilan bu narsa qilinmaydi, chunki ro'yxatda faqat o'sha eski siyosiy muxolifat, hattoki shunchalik nima deydi ruschada litchimer, bezbetlikki o'lib ketgan odamni o'lganligini bilib turgan o'ta o'rsa ham ma'lumot yo'q.
Ro'yxat kattami?
Men masalan bizni mahallamizga tegishli 5 kishi bor ekan. Har bitta shu bizni men yashaydigan Jinov massivida 31 kishini familiyasi bor ekan. O'zim aniqlaganligim bo'yicha
siz yashaydigan
31 kishini familiyasidan informatsiya, siz aytganingizda hamma ma'lumot biz to'g'rimiz yetarli, yurish-turishimiz ham hammasiga ma'lum. Nima ish bilan shug'ullanyapmiz? Hammasi ularga ma'lum. Hamma kerakli odam istagan vaqtda oladi, lekin bu narsa aynan mana shunaqa tartibda qilinishi o'sha o'xshashlik bor-da, o'sha eski qatag'onlar boshlashdan oldingi holat bilan.
Siz o'zingiz gaplashib ko'rdingizmi, masalan, nima uchun kerak degan savolni berib ko'rdingizmi, ular nima deb tushuntirdi?
Men nima uchun kerak deb so'radim, o'sha Suroj degan yigitning familiyasini dedi. Men unga telefon qilmadim, chunki o'zidan kutdim telefon. Agar shu narsa haqiqatdan muhim, haqiqatdan tepadan so'ralgan tabiiy holat bo'lsa, yana telefon qilsa kerak deb o'yladim. Yo'q, mana kecha bugun telefon boshqa bezovta qilishmadi, agar ertadan yana chiqib qolishmasa. Bu shunday bo'lishiga qaramasdan, bu jimlik ham balkim vaqtinchadir, balkim u yoqdan so'rashgandir.
U qaysi idoraga qarashli orkomitet?
Mirishkor tumanidagi qoshida ekan.
U hech qanaqa hokimiyatga qarashli.
Mirishkor tuman hokimiyatdan, Mirishkor tuman hokimiyatdagi orkomitet ekan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Ravshan Zalatoy oqlanib Toshkentga qaytdi. Chegarachi askar qornidan o'q yeb halok bo'ldi. Ota o'g'lining o'ldirilganini iddao qilmoqda.
O'zini ota degan yigit emas, otilgan o'zini otganga o'xshamaydi.
Namangan aeroportida imomlar Rossiyaga ketayotgan muhojirlarga ma'ruza o'qimoqda. Chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentdagi bir nechta manbaning ozodlikka xabar qilishicha, xalqaro jinoiy guruhlarga aloqadorligi iddao qilinadigan G'afur Rahimovning jiyani, jinoyat olamida Ravshan Zalatoy laqabi bilan tanilgan Ravshan Muhiddinov 11 iyul kuni O'zbekistonga qaytgan. Bu xabarni Ozodlik telefon orqali bog'langan Ravshan Muhiddinovning otasi Bahodir Muhiddinov tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2007 yılda 18 yaşar bolgan Ravshan Muhiddinov O'zbekiston jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha, ya'ni uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib qidiruvga berilgan. Ichki ishlar idoralari Ravshan Muhiddinovni o'zaro janjallashgan ikki guruhdan biriga rahbarlik qilishda ayblash ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgan. 58 yaşar Bahodir Muhiddinovning ozodlikka aytishicha, oradan 12 yil o'tib, joriy yil aprel oyida o'g'liga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yo'llagan. Oradan 2 oy o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari u bilan bog'lanib, o'g'liga nisbatan e'lon qilingan qidiruv olib tashlangani va 12 yil muqaddam qo'zg'atilgan tergov ishi qaytadan ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgan. Bahodir Muhiddinov ayni paytda agar o'g'li qaytib kelgach, tergov tomonidan aybdor deb topilsa, e'tiroz bildirmasligi haqida ichki ishlar xodimlariga tilxat yozib berganini ham aytadi. Muhiddinovga ko'ra, Toshkentga qaytgach so'roq qilingan o'g'li Ravshan ham 12 yil muqaddam bo'lib o'tgan janjalning boshqa ishtirokchilari ham uning janjalga aralashmagani haqida ko'rsatma bergan.
Tergovchilar qaytib ko'rib chiqildi. O'g'limiz mana qaytib keldi. O'g'li mana jinoyat ishlari bu qidiruv nimalar hammasi noto'g'riligini nima qilib ko'rib chiqilib 241 moddani shu jinoyat to'g'risida xabar bermaganlik to'g'risida yozib topilib, o'zim paytiganligi tufayli bu ish nima bo'lgan yopildi. O'g'limdan hamma jinoyatlar aniq qilindi.
Ozodlik ixtiyorida Ravshan Muhiddinovning qaysi asosda oqlanganiga oid hujjat mavjud. Ravshan Muhiddinovning o'zi Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali gaplashishni istamadi. O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan birining o'tmishda Ozodlikka aytishicha, 2009 yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Ravshan Muhiddinov Istanbulning Otaturk aeroportida ham hibsga olingan. Hibsga olingandan so'ng 3 yil davomida Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangan va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmagani uchun ozod etilgan. Biroq Ravshan Muhiddinov 2013 yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston talab bilan takroran hibsga olinib, 2 oy davomida Dubaydagi Al Avir qamoqxonasida ushlab turilgan. Bu gal ham O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan asosda ozod etilgan. Ravshan Muhiddinovni yaxshi bilganlarning aytishicha, yoshligida sochi malla bo'lgani uchun jinoyat olamida u Ravshan Zolotoy laqabini olgan. U ilk bor keng jamoatchilikka shu yilning aprel oyida o'zbekistonlik Axtam Samarkandskiy laqabli Axtam Yoqubovga Vor Zakoniy unvoni berilgani ortidan tanildi. Ozodlik o'shanda ichki ishlar podpolkovnigiga tayanib, Axtam Samarkandskiyning o'g'rilar olamida tanilishi va Vor Zakoniy rutbasini olishda Dubaydagi qamoqxonada do'stiga aylangan Ravshan Zolotoyning roli katta bo'lganini xabar qilgandi. Iste'fodagi polkovnikning iddao qilishicha, Ravshan Muhiddinov 2013 yil yozida uyushgan jinoiy guruh sifatida tanilgan birodarlik halqasining yetakchisi a'zolaridan biriga aylangan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8 iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'ldi. Asli buxorolik marhum askarning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka o'lim haqida berilgan ikki xil ma'lumot o'zida shubha uyg'otganini aytadi. Unga ko'ra Buxoro shahar mudofaa ishlari bo'limi mulozimi o'g'lining o'zini o'zi otib qo'yganini, tobutni olib kelgan harbiylar esa uning o'limi sabablari noma'lumligini bildirgan. O'zi vrach bo'lib ishlaydigan ota o'g'lining o'zini otib qo'ygan yaniga ishonmasligi, o'limning haqiqiy sabablari yashirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Qurolli kuchlari Sharqiy harbiy okrugi mulozimi Askar Mirzayev o'limini tasdiqladi va bu voqeaning harbiy prokuratura tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. U bola tungi qorovulda bo'lgan, hozir harbiy prokuratura shu ish bilan shug'ullanyapti. Ayni paytda barcha mulozimlar prokuraturaga chaqirtirilgan. Hozir askarning qanday qilib o'q otar quroldan yaralanib o'lgani sababi aniqlanyapti. Hozircha aniq sabab chiqmayapti. Hamma surishtiruv ishlari olib borilyapti. Voqea joyidan ashyolar ekspertizaga olingan. Tergov ketyapti. Men sizga hozir u o'zini otib qo'ygan deb ham ayta olmayman, chunki aniqlamasdan turib sizga bir narsa deya olmayman, dedi mulozim. Marhum askarning otasi Sobir Mirzayevga ko'ra, Buxoro shahar mudofaa bo'limi mulozimlari o'g'lini o'zini o'zi otib qo'yganini aytgan, ammo o'g'lining xarakterini yaxshi bilganini ta'kidlagan ota bunga ishonmasligini aytadi.
Aytaman, birinchidan u yoshligidan harbiy bo'lish ishtiyoqida edi. Har kun sport bilan shug'ullanardi. Har bir telefon qilib turganiga qo'ng'irog'iga dadajon zerikmang, men boraman, xalos chiroyli bo'ladi, hali o'qishlarga kiraman, harbiy bo'laman, har bir gapida harbiy bo'laman degan gapi bor edi uni,
deydi marhum askarning otasi. Sobir Mirzayev mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i aytgan versiyaga ekspert vrach sifatida ham ishonmasligini ta'kidlaydi.
Lekin menga hali u yoqdan danni kelgani yo'q, Buxorodagilar har vayinkomat, vayinkom shahar, vayinkomat yotibdi, avtomatni darajat qilib o'tirgan, birdan o'tilib ketgan, o'ziga tekkan deb aytishyaptida. Endi o'zim vrachman, lekin nogironlik bo'yicha ekspertmanda. Endi o'g'limni bunaqa hech qanday xayolida bir narsa bo'lishi mumkin emas. Men farzandimni juda yaxshi bilaman, yaxshi tushunamiz. Vrach hisobida yaqindan otilgan o'q, qorindan otilgan o'q u atrofini jarohatlab, katta kuyishlarni yuzaga keltirib, katta kirishi bilan chiqishi bilan ham farq qiladida u narsa. Otilgan o'q masofadan otilgan o'q nimasiga o'xshaydi u,
deydi Sobir Mirzayev. Ota fojiadan beri bir hafta o'tganiga qaramay, o'lim haqida rasmiy dalolatnoma berilmayotgani ham o'z shubhasini yanada kuchaytirganini aytadi. Sobir Mirzayev prezident virtual qabulxonasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgani, lekin hozircha hech qanday javob bo'lmaganini ham aytdi. Ozodlik 16-iyul kuni harbiy prokuratura telefon raqamlariga 4 marta qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik radiosi degan kalimani eshitishi bilan eshitmay qolganini aytib, darhol aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bokada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tiyin ham berilmadi. Shavkat Mirziyoyev ko'rishi uchun Bokaning Bo'ston mahallasida 710 million so'mga, 15-iyuldagi kurs bilan 82 712 dollar, futbol maydoni va yoshlar bog'idagi basketbol, voleybol va stol tennisi maydonchalari qurgan shirkat hanuzgacha hukumatdan bir tiyin ham pulini ola olmagan. Qurilish davrida kechayu kunduz oilamizni boqish uchun tinmay ishlab, ish haqqimizni ola olmasdan sariq chaqasiz qoldik. Qurilish firmasi rahbari Suhrobdan haqqimizni so'rab borsak, 2 oydan buyon bir xil bahona. Men bu qurilish uchun 1 so'm pul ola olmaganman. Hammasini rahbariyatning va'dalariga ishonib, qarzga bajarganman. Meni ham 2 oydan beri qop-qop va'dalar bilan aldab kelishmoqda, deb bizlarni ishontirib kelmoqda, dedi Ozodlik gaplashayotgan yollanma. Bu suhbatdoshga ko'ra, qurilish firmasi nafaqat o'zlari, balki Bokadagi ko'plab qurilish do'konlari, shuningdek subpudratchi firmalardan ham katta qarz bo'lgan. Ozodlik Boka tumanidagi SDKS Create qurilish firmasi rahbari Suhrob Boboxo'jayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ammo bu shirkatning Bo'ston mahallasida qilgan ishlari tafsilotlaridan yaxshi xabardor bokalik mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan yosh tadbirkorning hukumat amaldorlari tomonidan chuchurilganini tasdiqladi. Ozodlik Bokada futbol stadioni va yoshlar bog'idagi sport maydonchalari buyurtmachisi va egasi bo'lgan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi amaldorlari bilan bog'landi. Bokadagi qurilishlarga bevosita mas'ul bo'lgan vazirlik mulozimi 15-iyul kuni Ozodlikka bu obyektlar uchun qurilish shirkatining hozircha bir tiyin ham haq ololmaganini tasdiqladi. Bu ish juda срочный bo'ldi. Shu kunlarda mana endi hujjatlarni tayyorladik. Hamma qarorlar chiqdi, adresli dasturlar tasdiqlandi. U firma proyektni tayyorladi, ekspertizasiga vaqt ketdi. Noto'g'ri qilib kelgan ekan, qaytadan tayyorla deyilgani uchun vaqt cho'zildi. Bu jarayon yagona buyurtmachi kompaniyasi orqali ketadi. Yagona buyurtmachi u bilan shartnoma qilganmi, yo'qmi, xabarim yo'q. Lekin puli chiqqan, hujjatlari hal bo'lsa oladi, dedi stadionlar buyurtmachisi bo'lgan sport vazirligi rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bokadagi stadionlarni qurgan SDKS Create shirkati bilan ular buyurtmachisi sport vazirligi yoki jarayonni rasmiylashtirish topshirilgan yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi o'rtasida 15-iyulga qadar ham hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmagan. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlardan biriga ko'ra, qurib bitirilmagan stadionlar loyiha smetasi va shartnomasi ustidagi ishlar hali ham davom etmoqda. Qurilish sohasining har xil talablari bor. Proyekt ekspertizadan o'tishi kerak. Tanlov-manlov degan narsalar bor. Hozir shu hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Pul ajratilgan, lekin uni berishga hali hujjatlar tayyor emas, dedi mulozim. Qurilish boshlanmay turib qilinishi kerak bo'lgan tanlov, proyekt smeta va shartnoma ishlarining nega obyektlar ekspluatatsiyaga topshirilgandan keyin qilinayotgani haqidagi savolga bu mulozim bunday amaliyotning prezident boradigan joylarga taalluqli emasligini aytish bilan javob qildi. Prezident keladi desa bo'ldi. Katta rahbarlar kelib, срочно buni qilasan, uni qilasan deb buyruq berib ketadi. Bokaga prezident tashrif qiladi deb qolishdi. Bu stadionlar na rejada bor, na unga pul bor edi. Yo'q joydan ertaga ish boshlaysan, may oxirigacha qurib bitirasan, hujjatlar keyin ham bo'laveradi deyishdi. To'g'ri, qiluvchi firma stadionlarni 31 may kuni topshirgan, lekin hali hujjatlashtirish tugamadi. Tezroq bitkazib, tezroq berishga harakat qilamiz, dedi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh hujjatlashtirish jarayonining aynan qachon tugashi, qurilish firmasiga u sarflagani aytilayotgan 710 million so'mning to'liq berilishi berilmasligi haqida aniq gap aytolmasligini bildirdi. 1-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning Bo'ka tumaniga qilgan safarini yoritgan prezident matbuot xizmati 5 tashabbus Bo'ka qiyofasini tubdan o'zgartiradi sarlavhali maqola yozib, unga aynan Bo'ston mahallasida SDKS Create shirkati sport maydonchalari qurgan yoshlar bog'i suratini ham ilova qildi. 450 tomoshabinga mo'ljallangan Bo'ston Arena stadioni rekonstruksiya qilindi. Bolalar va o'smirlar sport maktabi balansiga o'tkazilgan stadionda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu yerda 100 dan ziyod o'quvchi yosh futbol bilan shug'ullanadi, deb yozdi prezident matbuot xizmati haligacha puli to'lanmagan bu stadion va maydonchalar haqida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan aeroportida Rossiyaga uchib ketayotgan o'zbek mehnat muhojirlarga mahalliy imomlar pand nasihat qilmoqda. Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Namangan aeroportining parvozni kutish zalida suratga olinib, Facebookda e'lon qilingan video tasvirda imomlardek kiyingan kishining vaz o'qiyotgani aks etgan. Voiz jumladan bunday deydi.
Musulmonlar qayerga boradigan bo'lsa ham dinini saqlash uchun harakat qiladi muhtaramlar. O'zga davlatlarga borib turib, arzimagan so'zlarga dinlarini sotayotganlar, ya'ni internetni qarshiga chiqib olib, dinini sotayotganlar uchrayapti. Bu
Bir necha daqiqadan so'ng samolyotga chiqish kerak bo'lgan yo'lovchilarga voiz musulmon odam vataniga, millatiga xiyonat qilmaydi. Ayol kishi eriga, erkak kishi esa ayolga qayerdan bo'lishidan qat'i nazar xiyonat qilmaydi, deb ham uqtiradi. Voiz shuningdek yo'lovchilarni terroristik oqimlar ta'siriga tushib qolishdan ogohlantiradi.
Ba'zi o'zbeklarga borib turib, bizni dinimizni niqob qilib olgan har xil terroristik oqimlarga aralashib qolish ishlari bo'lyapti. Xususan Rossiyaga borganlarda ham shunday ishlar bo'lyapti. Bu narsadan hushyor bo'lishligimiz, biz aldanib qolmasligimiz kerak bo'ladi.
Facebookda e'lon qilingan bu video ostida sharh qoldirganlarning ba'zilari aeroport kutish zalida ma'ruza qilgan voiz Namangandagi Imom Abu Yusuf masjidi imomi ismi Abduvosit ekanligini yozdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibiga kiruvchi Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirar ekan, bunday dedi.
Mana Rossiyaga chiqib ketayotgan passajirlarga diniy qo'mita tomonidan davlat dasturi u yerga borib, har joyda namoz o'qiyurmanglar, keyin palonda qabistonda oqimlarga ilashmanglar, qayda ish joying tayin bo'lsa bor, o'sha yerda ishingni qilib, orqa qilib qaytib kelinglar, birovni oldamanglar. Shunaqa yaxshi tomonlari aytilyapti aeroport uchish zalida.
Namangan aeroport xodimiga ko'ra, bu ma'ruzalar aeroport rahbariyati roziligi bilan amalga oshirilmoqda.
Passajirlarni o'tkazib o'tgandan keyin kirib, gapiradigan gapini yozib berishgan, kelib o'shani gapirib aytib ketishyapti. O'tkazib bo'lgandan keyin 150 ta passajir bo'lsa 130-140 ta o'tkazib bo'lamiz. Ichkariga nakapitlga kirib 5 minut o'sha dasturini gapirib, nasihatini qiladi, chiqib ketadi. Chetga ketayotgan har bitta reysda kelib shu holat qilib nasihatini qilib ketyapti. Rejimni obyekt aeroport bilan farq kim ko'rmaydi.
Dedi ismini oshkor qilmagan Namangan aeroporti vakili. Aeroport vakili bu ma'ruzalar davlat idoralari va O'zbekiston musulmonlar idorasi Namangan viloyat vakilligi nazorati ostida ekanini ham eslatib o'tdi. Facebook'da e'lon qilingan videoni sharhlaganlarning ayrimlari imom ma'ruzasini davlat siyosatini targ'ib etishga bag'ishlanganini bildirsa, boshqalar bu nasihatlar yaxshilikka yo'naltirishini ta'kidlamoqda. Namangan aeroporti 2013 yilda xalqaro aeroport maqomini olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga kelib soatiga 200 kishiga yo'lovchini jo'natish va qabul qilish imkoniga ega bu maskandan Toshkentdan tashqari qolgan reyslarning aksari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va Novosibirsk shaharlariga amalga oshiriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi yirik banklardan hisoblangan Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga imkon lotereyalarini sotishga majburlayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank xodimlariga ko'ra lotereya sotishdan bosh tortgan yoki sotolmagan xodimlarning o'zlari ishdan bo'shatish haqidagi tahdidlari bilan shu chiptalarni olishga majburlangan. Xalq banki umumiy qiymati 20 milliard so'mlik 10 million dona lotereya biletlarini shu yil boshida muomalaga chiqargan edi. Bank iddaosicha 20 iyul kuni o'ynaladigan lotereyalarning yutuq fondi 10 milliard so'mni tashkil etadi va har 4 lotereyaning biri yutuqlidir. Xalq bankining Toshkent shahridagi bo'limlardan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rahbariyat har bir xodimga 400 ming so'mlik lotereya sotishni reja qilib qo'ygan. Menga ham bu oy donasi 2000 so'm turadigan 400 ming so'mlik lotereya berildi. Agar shuni sotolmasam, oyligimdan shuncha pul ushlab qolinadi yoki ishni uddalay olmadim deb ishdan bo'shatishadi. Bu haqda hamma ogohlantirildi, men ham, dedi bank xodimi. Xalq bankining ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimlari ham lotereya sotishga majburlanayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Bank xodimlarining bu haqdagi shikoyati yuzasidan Ozodlik O'zbekiston Xalq banki matbuot xizmati rahbari Sarvar Ochilovga bog'landi.
Xalq banki haqiqatan lotereya savdosidan shu chiqarish va qo'shma shug'ullanadi, lekin birorta xodimga hech kimni lotereyani yo'q, bir mijozga yo'q xodimga hech kimga majburlab sotish yoki reja qo'yish hech kimni vakolatiga ruxsat kirmaydi, unaqa qilishga hech kimni haqqi yo'q. U ma'lumot qayerdan kelgan? Menga qo'rqoq aytib, mabodo agar sizga ta'lim qilgan ma'lumot bizga ruxsat bersangiz, o'rganib, o'qib beramiz uni.
Endi ikkinchi savol, o'sha lotereyani sotilishi bilan bog'liq muammo bormi?
Sotilishi bilan bog'liq muammo yo'q, chunki o'sha lotereyani o'ziga yarasha o'zini ishqibozlari bor va biz o'sha ishqibozlarga taqdim qilib kelamiz. Bu bo'yicha nima deydi? Muammolar yo'q, chunki bu lotereyada manch imkon lahzali lotereyamiz, uchirib yutib chiqqan joyda olish mumkin bu yutug'ini. Lekin bu bo'yicha hech qanaqa bizda muammolar yo'q.
Xalq banki lotereyalari majburlab sotilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2017 yilda Xalq banki xodimlari har bir nafaqaxo'r pensiya puliga 2 donadan omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib sotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2017 yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 222 nafar rahbar xodimiga hayfsan berilgan. Bank filiallarining 90 dan ziyod rahbari va bosh hisobchilari ishdan bo'shatilgan. Xalq banki rahbariyati esa Adliya vazirligiga kelajakda lotereyalarni majburlab sotish holatlari qaytarilmasligi uchun choralar ko'rilgani va jarayonni doimiy nazoratga olishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati Rishton tuman markazida uy buzilganlar uchun ajratilgan bepul g'ishtni tarqatishda g'irromlikka yo'l qo'yilganini tuman hokimi muavini texnik sabablar bilan izohladi va g'isht to'la yetkazib beriladi dedi. Rishtonlik bloger Ozod Nazarga bergan suhbatida uyi buzilganlar uchun viloyat hokimligi ajratgan 5000 tadan g'isht va 2 tonnadan sementni bepul tarqatish boshlanganini bildirgan edi. Rishton markazini qayta qurish ishlari Prezident Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga 6-7 may kunlari qilgan amaliy safaridan keyin boshlanib ketgan. Shu kunda
tuman markazi va Rishton Farg'ona avtoyo'li 14 chaqirimlik qismining ikki tarafi ulkan qurilish maydoniga aylangan. Rishtonlik faol Bahodir Eliboyev 14 iyul kuni yiqqan ma'lumotlarini 16 iyul kuni ozodlikka aytarkan bunday dedi.
Bitta mashinada 2 mingtaga deb qo'l qo'ygan, lekin aslida mana shu Qozog'irordan mana Farg'ona ko'chasigacha hamma xonadonda 2 mingta chiqmagan. Eng kami 980 ta dedi, eng ko'pi 1410 ta chiqdi dedi.
G'isht tarqatishdagi bunday g'irromlik to'g'risida Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'ida 14 iyul kuni batafsil yozgan. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqov 15 iyul kuni ozodlik savollariga javob berarkan, g'isht uyi buzilganlar oldim deb qo'l qo'yib berganidan kam yetkazib berilganini texnik sabablar bilan izohladi. Kunlar juda isib ketgani uchun g'ishtni qo'lda yuklashning imkoni bo'lmayapti. 1,200,000 talik g'isht uyumi bor. G'isht texnika bilan yuklanyapti. Shuning uchun hisob to'g'ri chiqmay qolgan, dedi hokim o'rinbosari. U vaziyatni izga solishning choralari ko'rilganini bildirdi. Ishontirib aytaman, bu yerda hech qanday g'irromlik yo'q. Mahalla raislariga topshiriq bo'ldi. Har bir xonadon olgan g'ishtini sanab chiqadi, kamini aytadi, shundan so'ng kami yetkazib beriladi. G'isht tarqatish bilan bog'liq vaziyatni mustaqil kuzatib turgan Bahodir Eliboyevning 16 iyul kuni ozodlikka aytishicha vaziyat chindan ham o'zgargan.
Oldingari qo'rquv berishayotgan faktura bor edi-ku, o'shani bekor qilibdi hokim. Endi raislarga topshiribdi, raislar uyma-uy yurib, nechta olgan, faktik nechta olganini hammasini ro'yxatini tuzib yurishgan ekan.
Dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqovning aytishicha, tarqatilayotgan g'ishtni viloyat hokimligi ajratgan va u tekinga berilmoqda. Yana 1,000,000 ta g'isht 2-3 kunning ichida keladi va uyi buzilganlarga yana 5,000 tadan beriladi. G'ishtdan tashqari 2 tonnadan sement ham berilishi aytilgan Bahodir Eliboyevning aytishicha, hozircha sementdan darak yo'q. Uyi buzilgan rishtonliklardan ozodlik bog'langanlari savollarga javob berishni istamadi. Bahodir Elboyev 14 iyul kuni Facebook'da e'lon qilgan postda ham konkret ism familiyalar keltirilmagan. Buning sababini Elboyevning o'zi bunday izohladi.
Mana bu minor oldidagi bir ayol ismini aytdi, u ayol aytdiki, kunuzmi shular kelib ketishdi, shu videoga tushibdan hozirgacha so'roq qilaman. U yenchalikda odamlar kelib endi maktab berasiz deyishyapti. Bilmayman, bugun erta kelib qolsa maqtashim kerak ekan,
dedi Bahodir Eliboyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi ayrim qiziqchi, ashullachi va aktyorlar Telegram guruhlari orqali o'zlari yashab turgan tuman majburiy ijro xodimlarining 24 soatli to'xtovsiz ishini maqtash va ularga minnatdorchilik bildirish kampaniyasini boshladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu kompaniya boshqa ishtirokchilarning aytishicha, qiziqchi Valjon Shamshiyev Yashnobod tuman MIBchilariga minnatdorchilik bildirgani ortidan boshlanib ketgan. Shamshiyev Yashnobod MIBchilari va keng xalqqa qilgan murojaatida:
davlatimiz tomonidan qo'yilgan rejalardan eson-omon chiqib qolish baxti sizlarga nasib qilsin, doim kuch-quvvat bersin, doim xalqimizga ham nima deydi, chiroyli bir aql farosat, eng asosiysi insof, vijdon bersin. Chunki ishlatilgan narsalarni haqqi albatta to'lanishi kerak azizlar. Omadlarga yor bo'lsin. Hurmatli majburiy ijro bo'limining xodimlari, charchamanglar. Bo'rini oyog'i boqadi,
deydi jumladan. Telegram orqali tarqagan bu video chiqishga darrov boshqa artistlar ham jo'r bo'la boshladi. Ashulachi Adham Soliyev chiqishida MIBchilarni maqtashi bilan kamera ortida turganlarning unga aynan o'zi yashayotgan Chilonzor tumani MIBni maqtashni aytib turgani eshitiladi.
Chilonzorni Yashnoboddan farqi
Bular mana shu 24 soat yuradi bular. 24 soat mana shu ko'chada yurib, davlat inspektorlari tinmasdan 24 bularga issiq umuman nima deydi? 80 gradus bo'lsa ham ta'sir qilmaydi. O'sha uchun hamma MIP xodimlariga omad,
deydi Soliyev. O'z tumani MIPchilari maqtagan san'atkor qizlardan biri ham ularning aynan mehnat kodeksiga ko'zda tutilmagan 24 soatlik ishini tilga oldi.
Toshkent tumani majburiy ijro xodimlari o'z ish faoliyatlarini 24 soat olib borishyapti. Biz ularga o'z kasblarida ulkan zafarlar tilab qolamiz,
deydi bu san'atkor qiz. Radio boshlovchi va o'rtakash Akmal Mirzo, aktyor Mehriddin Rahmatov, 2017 yili Mirziyoyevga sultonim deb qo'shiq aytgan ashulachi Dilfuza Ismoilovalar, Uchtepa, Shayxon Tohur va Yangi yo'l MIPchilariga olqish yog'diradi. O'zbekiston shou-biznes vakillarining MIP faoliyatini PR qilishi ozodlik gaplashgan tizim xodimlariga ko'ra tepadan berilgan komanda bilan boshlangan. Arzon PR qilish uchun san'atkorlarga respublikadan topshiriq bo'lganmish. Bu prokuratura yangi rahbarlarining ishi. Xalq bir yon, MIP obro'si yomon, bular esa artistlarni aralashtirib, ularni maqtayapti. Boz ustiga 24 soatlik ishni targ'ib qilyapti. Qonunni himoya qiladigan idora javob bersin. 24 soat ishlash qaysi qonun, qaysi mezonda bor, dedi o'zi ham ayni tizimga aloqador ozodlik suhbatdoshi. Toshkentdagi tumanlardan birining hozircha o'zini PR qilishga ulgurmagan MIP inspeksiyasi xodimi ozodlik bilan suhbatda, hozir san'atkorlar orasidagi tanish bilishlarini ishga solib, o'z rayoni MIPchilari ishini maqtab chiqish topshirig'i berilganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Eronda avariya oqibatida halok bo'lgan 8 kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari mamlakat shimolida dafn etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishlaricha, yaqinda Eron poytaxti Tehronda yuz bergan avariya oqibatida olamdan o'tgan 8 kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari Shimoliy Foryo viloyatining Shirintagob tumaniga olib kelinib, u yerda tuproqqa topshirilgan. Ushbu tuman aholisidan Shirog'a Tatar o'g'lining bizga ma'lum qilishicha, bundan bir necha oy oldin ish izlab Eronga borgan mazkur o'zbek mehnatchilari taxminan 2 hafta oldin Eron poytaxtida yuz bergan bir avariya natijasida halok bo'lganlar. Ularning o'liklari boshqa afg'onistonlik o'zbek qochqinlari hamkorligida Erondan mamlakat shimoliga olib kelingan. Halok bo'lganlar orasida men bilan bir sinfda o'qigan yaqin do'stlarimdan biri ham bor, dedi Shirog'a.
O'tgan hafta 8 kishi Shirintagovdan Eronda motorlari kominni tagida tasodim qilib ketgani sababli o'ldi. Bu davrada meni sinfim chavkida o'ltirgan bedi. Bular ham bor edi. Bir oiladan 2 o'g'il 25-26 yoshida, hammasi 30dan baland emas, mana shu ketganlar. 2 roz oldin Shirintagovga ketirib
suhbatdosh, bundan chamasi bir yil oldin noqonuniy yo'llar orqali ish izlab Eronga o'tib borgan foryoblik o'zbek ishchilari ham Eronda vafot etgan edilar, dedi. Uzoq yillardan beri afg'onistonlik ishchilar, ayniqsa o'zbek mehnatchilari ish izlab Eronga boradilar. So'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani, shuningdek mamlakatda ish yo'qligi bois minglab kishi o'zbek o'spirinlari Eronga o'tib borganlar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Pir Muhammad Turoniy, asosan ishsizlik va xavfsizlik bois o'zbek o'spirinlarini ming bir mashaqqatni qabul qilib chet el mamlakatlari, ayniqsa Eron va Turkiyaga jo'nab ketadilar, deydi.
Avval yillar ham ketadi Eron va boshqa mamlakatlarga. Ko'proq o'qimagan javonlar bor edi. Ammo bu oxirgi yillarga bizlarda o'qigan, ta'sir qilgan javonlarimiz ham Eron tomonga ketadilar. Oz bir oylik bilan ishga kiradilar. Yo'llarga yo jiryon ishga mazan o'lib ketadilar.
Keyingi oylar ichida Eron milliy valyutasi qadrsizlangani bois bir qator afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar Eron orqali Turkiyaga o'tib bormoqdalar. Mazkur ishchilardan ayrimlari Turkiya politsiyasi tomonidan deportatsiya qilinsalar, ayrimlariga ish topib daromad qo'lga kiritish baxti nasib etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Checheniston madaniyat vaziri Hoj Bovdi Daev ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlari tomonidan mashhur bo'lib ketgan chechen pop xonandalariga hukumatning ruxsatisiz qo'shiq kuylash va konsert berishni taqiqladi. Daevning musiqachilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi haqidagi lavha Chechenistonning davlatga tegishli Grozniy teleradio kompaniyasida namoyish qilindi. Amaldorning so'zlariga qaraganda, chechen xonandalari duch kelgan joyda va har qanday qo'shiqni kuylashlari kerak emas, chunki respublikada ota, hukumat va qonun bor. Lavhada ta'kidlanishicha, so'nggi vaqtlarda YouTube chechen urf-odatlari va an'analarini chetlab o'tib, keng omma oldida chiqish qilayotgan o'zini artist deb hisoblovchilar uchun maydonga aylanib qoldi. Shu bilan birga an'anaviy chechen ansambllari va ijrochilari jahonning turli burchaklarida chechen madaniyati go'zalligini namoyon qilayotgani bu respublika madaniyat vazirligining ko'p yillik mehnati samarasidir. Grozniy jurnalistining so'zlariga qaraganda, aynan vazirlik tomonidan tashkil etilgan mexanizm tufayli chechen usuli saqlab qolingan, unda ortiqcha biror bir narsa yo'q. Bugungi kunda Checheniston artistlari bu qatil libos va kamtarona ijrodir. O'zini havaskor artistlar deb ataluvchilar esa Checheniston Respublikasida o'rnatilgan me'yorlar doirasidan chiqib ketishgan, deydi kadr ortidan telejurnalist. Shundan so'ng Madaniyat vaziri Daev o'zining xonasida pop ijrochilardan birining ishtirokidagi klipni tomosha qiladi va bu klipda birorta ham so'z yo'qligini, birorta ham naqorat yo'qligini ta'kidlaydi. Amaldorning aytishicha, agar kimdir artist bo'lmoqchi bo'lsa, unda albatta Madaniyat vazirligi qoshidagi maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan repertuar bo'lishi kerak. Bu komissiya Checheniston rahbari Ramzon Qodirov topshirig'iga ko'ra tashkil etilgan va qo'shiq musiqasi va so'zlari chechen madaniyatiga mos kelishini tekshiradi. Shundan keyingina, ya'ni bu komissiya tomonidan rasman ma'qullanganidan so'nggina qo'shiq xalq hukmiga havola qilinishi mumkin. Va nihoyat Daevning xonasida qo'shiqlari madaniyat vaziriga yoqmagan ijrochilar Ayub Baharatov, Imon Timur Bulatova, Xava Elmurzayeva, Makka Damayeva, Xava Ustarxanova va Zareta Magomedovalar paydo bo'ladi. Ular o'rtasidagi suhbat chechen tilida bo'lib o'tadi. Kavkaz Reali saytining tarjimasiga ko'ra, Daevning aytishicha, xonandalar o'z qo'shiqlarini munosib ijro etmayaptilar, chunki ularda musiqa haqida tasavvur yo'q. Ularning Checheniston tashqarisida va to'ylardagi chiqishlarini Daev sharmandalik deb atadi. Shuningdek, madaniyat vaziri duch kelgan joyda va og'zaki kelgan qo'shiq kuylanmasligini ta'kidlaydi, chunki respublikaning otasi, hukumati va qonunlari bor. Bu masalada hazillashishga hech kimga yo'l qo'ymaymiz, deydi amaldor. Lavha yakunida taklif qilingan artistlar kameralar qarshisida ko'rinish beradilar va o'z bilganlaricha ijod bilan shug'ullanmaslikka so'z beradilar. O'z navbatida telekanal muxbiri internet artistlarni fosh qilish ishlari davom etishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.